kadhageenyeef dubbisneerra. Dhaabbati Dimokiraasummaa Ummata Oromoo guyyaa kaleessaa jijjiirraa aangoo gochuusaa laalchisee gabaasnee turre. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ibsa televiziyoona OBN'iif kaleessa kennan jaallanneetu cuunfee dhiyeessa.
Hoogganni keenya maal fakkaachuu qaba? Attamitti hoogganuu qaba? Isa jedhu irratti marii yeroo dheeraa fudhate gaggeessaa turre ka jedhan Pirezidaant Lammaa Magarsaa koreen hojii raawwachiistuu dhaabaa kallattii kaa'ee bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessa dhaaduu murtii murteessee jedhan. Haala bilchinaa fi itti fufiinsa qabuun gaaffii uummanni keenya bara dheeraaf kaasaa ture bu'uura godhachuudhaan qabsaa'amaa turu akkasumas haala itti gaggeeffamuu ilaalaa turree jedhanii
sadarkaa naannoo isaatti of danda'ee ofiin of bulchuudhaaf bira darbee immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba, dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa federaalaattis akkasuma hoggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaa osoo hin ta'in gahee hoggansummaa fudhatee hogganuu akka qabu gaaffii hin qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofa osoo hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis.
Gaaffiin uummata keenyaa kun akka galma ga'u gochuu qabna. Kanaaf uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa demokiraatawaa fi seera qabeessa ta'een gaggeessaa turre ka jedhan Pirezidaant Lammaa Magarsaa qabsoo guddaan fuuldura keenya jiraa jedhan. Sadarkaa federaalaatti qooda hooggansaa fudhachuu qabna yeroo jennu kan naannoo Oromiyaa gannee yookaan dagannee miti. Biyya kana keessatti sabni kun qooda hooggantummaa yeroo fudhatu karaa maqaa gaarii qabuu fi bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u fageessanii yaaduun barbaachisaadha jedhan. Gaaffin uummata keenyaas hooggansa federaalaa keessatti waan nuu malu argachuu qabnaa yeroo jedhu gaaffii moraalii fi diinagdeeti ka jedhan Pirezidaant Lammaan nutis kun ta'uu qabaa jennee amannaa jedhan.
Boruu namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hoggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa diinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannuusaa jennu maal ta'a taanaan. Sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman kanas ta'uu qaba jennee aman kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoof akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee aman kun ta'uutu irra jiraata. Ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in. Warra haqaaf hojjennu, warra dhugaadhaaf hojjennu, warra walqixxummaadhaaf hojjennu taanee biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha. Kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha. Kanatu ta'utu irra jiraata jedheen abdaddan.
Har'aas geenyee hawwii fi fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Dheebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiin iyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu fi hooggansi keenya qalbii fi yaada tokkoon elaaf elaameedhaan wal dhaga'ee tarsiimoo lafa kaa'ate tooftaatti milkeessuu dandeenyu irratti dubbannee jedhan. Kunis hoogganni tokkummaa qabaachuu fi gaaffii uummataaf deebii argachuu of keessaa qabaa jedhaniiru. Ituu waa'ee federaalaa laallu kan Oromiyaa ammoo dagachuu hin qabnu jedhu Pirezidaant Lammaan.
Rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e of bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadne. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiiniyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuumaluuf nuumaluutiin deemuu danda'uun. Carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miilarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. maddi aangoo keenya oromiyaadhaa fi saba oromoodha.
Bilisummaa guddaa amma argannuun hojii dinagdee irratti yoo hojjennu rakkoo uummata keenya ganda keessaa kaasee jiru hiikuu dandeenya ka jedhan pirezidaanti Lammaan waan karaa adda addaa nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka hin fiigne nu ittise sana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdannaa jedhan kanaafis oromiyaa irratti fuulleffachuun barbaachisaadhaa jedhu.
Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuulla'aatiin karaa fagoode yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u, yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun malata. Kan kana karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun malata. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u waan ta'eef waan oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fida, eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa, ija kanaan haa ilaalluudha.
Eenyuun keenyayyuu eenyurraa fooyyofne yookaan gattaane otoo hin taane akkuma kubbaa miillaa eenyu iddoo kamirratti taphachuutu bu'aa caalaa gartuuf argamsiisa, milkaa'inattis nu baasaasa jedhu ilaallee jedhan. Kana malees ulaagaa sadarkaa olitti ka'uu malan guunnee argamuuf jijjiirraa ta'uusaa ibsan.
Dooktar Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hoggan aan ittaanummaadhaan akkan hoggan murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaa ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalate miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf toftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee. Akkasitti sirreeffama kana goonee jirra. Yoo kana ta'u nama tokko nama lama qopheessu duwwaa tonten qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deeme immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaan maal? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee. Sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaafi koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e.
Tooftaaf jecha jijjiirraa aangoo kana goonee jirra ka jedhan pirezidaanti Lammaan barcuma hawwuu duwwaan waan sabni gatii guddaatti baase kan galmaan ga'uu hin danda'u jedhan. Tuttuqqaan garaagaraa nurraa dhaabatee waan yaada keenya adda facaasuun yeroo keenya nyaatu nurraa dhaabatee yeroo hojjennu. Kan amma fiigaa jirru harka lama sadiin fiiguu dandeenya amantaa jedhuun qabaa jedhan obbo Lammaan garuu hundumtu qaawwaa jiru duuchuuf hojjechuun akka irra jiru hubachiisan. Eenyuun keenya eessatti iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamiin iyyuu gaafatnee otoo hin taane gaafatamne akka hojjechuu dandeenyu abdiin qabaa jedhanii.
Waan namni dagachuun qabu abbaan barbaade har'a. Tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti uummata kana saalfachiisneerra nuti dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galmaan geessisuudhaaf hojjenne har'as borus waadaa uummata keenyaaf uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenne yoo ta'an immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenne. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin. Nuti hoggansi dhuunfaan dhaan hojjetu hin jiru amma booddee collective leadership team up ta'u dan hojjennan akkasittis waliin hojjetaa jirra walii galee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hoggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisni hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hoggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hojii raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira.
Hoggana keessa kan jiru nam tokko nama kabiraa ol baasaa adeemuun barbaachisaa ta'u kanaafis hogganni cimaa boriif ta'u Oromiyaaf qopheessuun nurraa eegama hawwii keenyas fiixaan baasuuf kan danda'u jedhan Oromoon warra kaan miti ofiisaayyuu hoogganuu hin danda'u jedhamee fudhatamaa akka ture Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammoonni biroonis galataa argatanii nu bulchuu danda'aa sadarkaa jedhurra ga'aniiru jedhan.
Hin danda'amu inni boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti sadarkaa kanaan waliin taane qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra itti aanee kan jirummoo baay'ee jira. Dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessinee argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin kufu dhuunfaa kootiin hin dadhabu saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin ummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef. Barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kanarratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal dhutubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yeroo itti gamaaf gamana ilaallu miti carraa argametti gargaaramuudha. Wal diiguu miti kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiiniyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa taanu deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf.
Ummanni keenya dhimma kana ija kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhiibbaa eenyuun iyyuu kana akka hin murteessine dhiibbaa eenyuun iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hundumtuu ifatti beekuu qabaa jedhan dhiibbaan waa murteessina taanaan saba kana tuffachuu akka ta'e qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuu waan ta'eef abadan hin goonuu jedhan. Kan hubatamuu qabu dubbii ija siyaasaan ilaaluu akkasumas nuti maal akka barbaannu dursinee ilaaluudhaa jedhu qe'ee ofii fi ofii ofii bilisoomsuu moo waan biraa barbaadaa jirra isa kana sirriitti ilaaluun gaariidhaa jedhu inni kam yoo walaboome irra caalaa faayidaa arganna isa jedhu ilaaluu qabna saba koo keessatti yoon hojjedhe caalaattiin bu'aa buusa jedheen amana har'as ta'e boris waan jalqabneen xumurre. Galmaan hin geenye waan ta'eef jedhan akka dhuunfaatti otoo hin taane saba keenyaaf danne waan gochuu qabnu ituu hin saalfatin otoo hin sodaatin goonee jirraa jedhu saba kabajaa ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanne hojjanne boris akkasumaa jedhan pirezidaantii lammaan waan hin hojjatiin jirru waan mana keenya keessaa hin qulqulleessin qabna inni dagatamuun qabuu jedhaniiru. Dabii fi shirrii nurratti hojjetamaa hin jiru jennee yoo yaanne dogoggora gama humna keenya cimsuu fi tokkummaa horachuutiin wanni hafe jiraa jedhan murtiirra geenye ummanni keenya miseensi dhaabaa caasaan mootummaa Oromiyaa shakkuun qabu qabsoo kaleessa jalqabne galmaan ga'uuf elaaf elaameen hojjechuun gaariidhaa jechuun hubachiisan faayidaa nama dhuunfaaf otoo hin taane faayidaa saba kanaaf jecha waan gochaa jirru waan ta'eef. Bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBN'iif kaleessa kennan xumuranii jiru.